Eta argia, aldizkaria bai, ondarreko alias, geneko amentxe eskuartian dugu, eta horri buruz mintzateko, beti bezala, Jon Torner, kazetari amentxe bildiko dugu. Atxaldion, Jon.
Atxaldion, zuie.
Hola, xe, eta zinemerat urbildikora gaurkoan, bueno, azalerat Arantza Santestebaren iduria ekarri duzu, Pelikula autokomplazientia egin nahi izan banu, beste zerbait eginen nuke. 1918 gau filmaren zuzendaria dugu bera, eta, bueno, gainera orantzen ez, estrenatiko dena, punto de vista, jaialdiaren ariret, eta, bueno, biek lotuz ere, halako lan mamitsua egin duzu, eta, bueno, Arantza Santestebanekin egindako elkarrizketak ere berez badu mami haundi xamarra.
Bai, ez, jo, negia esan, mordua gustatu zait elkarrizketa, eta ba, filma ikusteko goapiztu ez. Esan bezala Arantza Santesteban elkarrezketatu du, Kepa Matxeinek, bueno, berak kartzelan pasazitun, aipatu egun horiek, 1918 gau, handik atera eta 6 urtera, pues, garai hartako argazki eta gutun artxiboa errepasatzen haitu zan, ez, eta ohartu zan, pues, bueno, ohartu zan lehen aldiz ba eskuartean zeukanaren dimentsioaz, ez, eta esan zuen, jo, nik honekin zerbait egin behar den material honekin, orduan hasi zan forma hartzen 1918 gau, ba bere militantzia esperientzia kontatzen duen filma azken finean, iaz estreinatu zenetikan, ba nazioartean sari garrantzitsuk jaso ditu, ba Doc Lisboako nazioarteko film honena, Torino Film Festivaleko nazioarteko dokumental honena, edo Pontevedrako Novos Cinemasen Latexos saria, ez? Zuk esan bezala Euskal Herrian aurki estreinauko da, martxoaren 14-19ra Iruñan egingo dan punto de vista jaialdian, eta horren aitzakian, ba egin dio elkarrezketa Kepa Matxainek. Bueno, gai oso potentiak, ez, karri dituztenak elkarrezketara, Kepak eta Arantzak, pelikulaz zehazki eta gero militantziaz eta kartzelaz eta lako kontu ez ere, ba, galdere erantzun politiak, ez. Niri gustatu zaizkidan pasartinatea, pues bat ekarriko dut, azkenian, ba, denok, bueno, askok izango dugu dute duzue lagunen bat preso kartzelan, eta ziurrenikan beraren gana, ba, bisitan joana izango da jendea, edo, bueno, gutunak bidalia, argazkiak bidalia, eta horren inguruan pasarte polit bat Arantza Santestebanek diona komentatzen dio, kazetariak kartzelan zinela jendeak bidalitako argazkietara jose nuen, orduan, hori ba, bueno, filma buruan zuenean, eta bar, eta erantzun Santestebanek. Kanpokoek maitasun osoz, beren mundua erakutsi nahi diote presoari, ahaztu ez dezan, bizi izan dudan esperientzia afektibo importantenetako bat izan da, oso indartsua eta oraindik asko unkitzen hauena. Uste dut, ezkerrak aldarrikatu behar duela efektuen logika bat solidarioa egoera zaietan besteari eusten diona. Bestalde, konturatu nintzen argazkietan ere oso estandarizatuta zegoela dena, eta elementu batzuk etengabe errepikatzen zirela. Mobilizazioak, festak, landa paisaiak, lagunen semealabak, jaioberriak eta abar. Hor sortu zitzaidan galdera, oraindik erantzun bakar bat eman ez diodana. Preso dagoenak zein irudi behar ditu? Izan daitezke horiek, baina izan daitezke beste batzuk. Asmoa oso ederra bada ere, uste dut gutxi gogoetatu dela horren inguruan. Azken batean, irudi horien bidez presoak ezin du hautsi benetako pareta, eta amildegi handia sortzen da kanpoaldearen eta barrualdearen artean. Kartzelako errealitatea esan ezinezkoa denez, irudika ezina, George Didi Hubermanek esango lukenez, kanpokoak ez du aski erreferentzia barruan gertatzen ari dena ulertzeko, eta barrukoak ere ez du bitarteko nahikorik zer bizi duen adierazteko. Beraz, barrukoak jarraitzen du izaten kanpoko munduaren jasotzaile huts bat, eta iruditzen zaigu behar duen guztia dela kanpoko bizitza xurgatzea. Filmean diot, nire intimotasuna kontatzea behar nuen, barruko bizimodua nolakoa zen azaltzea. Hori berak dioena, ez? Bueno, kuriosoa da pasartea da, detailetxo bat da, ez? Presuak eta maiz jasotzen dituzten gutun, argazki eta horien inguruan, baina gero hortik tiraka esan dugu intimotasuna kontatu nahi zuela Arantzak, afektibotasun, kartzelan afektibotasunak zeleku daukan ere kontatzen du, gero hori lotzen du militantziarekin, ezkerra bertzalerekin, eta bueno, gero oro har ezkerraren jardunarekin, eta gire esan elkarrezketa niri behintzat asko-asko gustatu zait, oso interesagarria.
1918 gau filmaren zuzendarie, Arantza Santesteban iruñarra dugu, eta preziski iruñan, bere sorterian aurkeztiko da, egun gutiren buruan, hain xuxene punto de vista 2022, jaialdiaren baitan, punto de vista jaialdiaren barnean, eta horretaz ere mintzatu zate, haren elkarrizketaren ondotik.
Hori da ez, bai, gero elkarrezketan ustian, ba, beste irula horri aldeko reportaje txobat, Ainhoa Gutierrez del Pozo tiratzea, bueno, pues, bai, zuk esan dakoa ez, martxoaren 14-19 egingo da Iruñeko punto de vista jaialdia, baluarte aretoan eta inguruetan, hor emango dituzte, bueno, aurreneko egunean, martxoaren 14 emango dute Jone Atenea iruindarraren Los Caballos Mueren al Amanecer filma, ez? Eta hori ez gain, pues, beste hainbat euskal sortzaileren lanak, ez? Tartian, esan bezala, Arantza Santestebanena, gehi Irati Gorostiren bat, Ainara Elgoibarrenena, Lurro Laizolarena, eta Patxi Burilloren bestia, ez? Ez dakidana da, zehazki, 1918 gau hau zein egunetan estreinatuko den, hori ez dakit. Bueno, total, kontue da, orain, batez ere heldu diogu, bueno, jaialdiaren aurreko urtez eta hitz egiten da reportajea, baina orain aldian zentratuta esan Manuel Asinek hartu duela jaialdiaren zuzendaritza artistikoa, eta pues hori horrela hainbat berrikuntza egin dituela, ez, jaialdian, eta hain justu ba erreportajean berrikuntza horiei heldu die kazetariak, eta horietako bat da hola bakar bat aipatziarren lan izeneko sail bat, ez, bertan antolatzaileek aipatzen dutenez zinema dokumentaleko imaginazio eta lan prozesuen inguruan hausnartzeko tartea eskaini nahi dute, proiekzioez gainera, ba, filmak egiteko prozesuari leku eginez, ez? Eta azken finean, ba, landalanak filmen prozesuan duen garrantzia nabarmendu eta emanaldiaren atzean dagoen ibilbidea espazio eskaini nahi diote, ez? Eta bueno, hurbileko egin testigantzak, hitzaldiak eta mai inguruk izango dira sail honetan, esan bezala. Hainbat berrikuntza izango die, Manuel Asin baita jaialdi zuzendari artistiko berria, jaialdiaren zuzendari artistikoa. Eta hori horrela, pues erreportajea, Arantza Santestebanen elkarrezketa segida emanez.
Bueno, nolapai, kultura eta artearen bidetik segitiko dugu, eta birraz, azpigarren artean horretziko dugu, ez dakiko, zenbat garrena jote den musika, baina Inez Osinaga batez ere musikarekin, ez, lotu izan dugu, goze taldearekin haunitzek, berbara, lehenagore, trikitilari soil gizare aitutakoa, baina proiektu horretan, musika proiektu horretan era unitzurtez eta izan dena, eta borai, ia bertze gize ari da, eta gehiago bai musikari, baina plazandre gizaz bere burua ikusten du, eta bueno, hor dabile, plaza, bere eman aldia, eta azpakarik musikala eta egiten, eta unek ere, iesteko badu zerran eta zer konta,
Bai, hau ere, nik egia esan flipatu dut, ez nuen bere azken urtetako ibilbidearen berri eta kontatzitunakin eta, bueno, harrituta edo, hau ere interesgarria, ez, leitzeko oso elkarrezketa politia, naiz eta gauza gordinak kontatzen dituen Inez Osinaga musikari eta June Fernandez kazetariak dion bezala plazandrea, ez. Esan Inez Osinagak 2006ko apirilean jantzi zitula azken aldiz botak, ez, kontzertu baterako, goze taldearen kontzertu baterako, aurdun zegoen, ez, orduan, esan zu, bueno, laster itzuliko zela, zin egin ziren bertaratu ziren ikuslei eta, baina etzen itzuli, ez, eta hemen, June Fernandez kontatzen duen bezala, erdiondoko depresioaren eraginez barruan musika itzali zitzaiola sentitu zuen Inez Osinagak. Kontatzen du nola insomnio gau batean, Miren Amurizaren zutabe bat irakurri zuen Inesek, Mercedes Sosaren Todo Cambia kantaren letra euskaratu zuen, ez, bertsolariak, eta orduan, ba, zer egin Inesek eta ba, Ines Osinagak, ba, ukelele hartu zuen, eta abestia jo zuen, ez, eta Amurizari, ba, audioz bidali zion urrengo mezuarekin. Eskerrik asko, gaur nire bizitza salbatu dostazu. Eta bueno, Junek dioen bezala, ba, geroztik, ba, sormen handiko garaiak depresio eta dolu berriekin uztartu ditu, azken hauek ezkutatu barik, ez? Eta bueno, hortik pixka bat hori leituta jakin dezakegu elkarrezketan nondik nora dijuan, titularrera ekarri dugun esaldiak erreferentzia egiten dira apur bat, ba, bueno, feminismoari edo, ez, galdetzen dio kazetariak, bueno, komentatzen dio bideo batean nola azaldu zuen hobe dutela emakumen hobe dugula emakumen ikusgarritasuna sustatu baino, ba, elkarri autoritatea ematea, ez, hori June galdetz komentatzen dio, eta erantzun Osinagak pues bai, ez, askotan deitzen dutela bera feminismoari buruz hitz egiteko, guai dagoela, baina Uxue Alberdik esan bezala, pues badirudiela bakarrik dugula autoritatea feminismoaren inguruan hitz egiten dugunean, ez? Hori bere hitzak dira, eta gero jarraitzen du. Ikusgarritasuna lehiaketa bat da. Borroka egiten dugu gure artean, etengabe, karteleko emakumea izateko, martxoko zikloko musikari feminista izateko. Nik ez dut lehiatu nahi nire aizpekin, nahi dudana da elkarri autoritatea eman, elkarri lekua egin. Ez dut horretarako sortu nahi, eta batez ere ez dut hortik sortu nahi. Hori dioena, eta gero feminismotik iraka eta emakumeak bat eta beste, amatasunaren zera horri ere, luze, bueno, amatasunaren zera horrez, luze hitz egiten dute, ez, kazetariak eta Ines Osinagak, hor, bueno, berak esaten du, tabu pila batek zeharkatzen duela amatasuna, maitasun erromantikoa deseraikitzen hasi zenean bezala sentitu zela hasieratik, ez? Zenbat min eta gezur esaten du beak. Jendeak esaten zidan, ai, ze ondo aurdun zaudela, behin erantzun nuen, ba ez nago ondo. Espero da gure mina isilik eramatea, ez dugu zertan aurdun zoriontsu izan behar beti, zer demontre. Hori dioena, eta bueno, tabu ez eta beste pasarte interesgarri batzuk esandakoa, elkarrezketa potentea, nik Ines Osinaga musikari bezala ezagutzen duen, musikaria izaten jarraitzen du noski, baina bueno, bere bizitza pertsonal eta kontatzen dituen hauek ez nituen ezautzen, eta ahi esan, bueno, deigarriak bentzat badira.
Hori da, eta bueno, orai, ez, martxoan abanara badaie, kubarat.
Hori da, hemen kontatzen du azken galdera erantzunean, pues zertarazoa zabanara, eta bueno, hor kontatzen du historiketan.
Hoxe da, Sarrion Handia tarteko, haren letrekin bai diska bat atera zuten, dura urtean dana bat, eta, bueno, nonbait harremanoi berrez guratu, eta han, ez dakize grabatiko duen, zer eginen duen, baina horren emaitza behar da, aurten berian ezautiko du, bate daki.
Hori, pues, bueno, litekena da ez, uste itxasoa da bide bakarra, edo dala proiektuan izena, eta ba, Sarrion Handia, hor, Ines Osinaga gero ez dakite Habanako artista, emakumezko kantari batzuk eta parte hartuko duen, berak esaten du Labanako Mauriziekin biltzera doala, hemengo trikitilari referentzia ginez, orduan ez dakit zaterakoa, baina musika eta literatura, hitza, poesia, seguro protagonista izango diela.
Bueno, hoxe da, haupa Maurizia, famatu ere, behin baino gehiagoetan aipatzen baitu ere, elkarrizketan. Eta martxoan 8, hoi da, emakume nazioarteko egunare, iragan berrie, eta argazki bat ere ekarri duze untarat, bi horrek ere hartzen duena, eta pietere horri lotuta, bertze artikulu bat edo iritzi artikulu bat, martxoan 8 nola bizi dugu emakume ijituok zaintza.
Hoi da ez, jo, hain konturatzen ezela hartu txuan eduki guztiak emakumeak dira, emakumeen hitzak arralo sentitzen aizena haien hitzetan esan da, baina bueno, barkatuko diate entzulek eta protagonismo gehiegi hartzen badenik. Asuntua da, bai, pues martxoan 8 dela eta, bueno, hau, nahi nun baliatu eduki hau esateko, pues atzo ibili ginela martxoan 8 inguruan, edukia plazaratzen ez, egunian zehar, analisi, iritzi, informazio, reportaje eta gero, bueno, eguneko manifestazioak eta gaur oraindik ere, pues, argiaren webgunean hor dagoela informazio desente eta ziur datorren asteko zenbakian ere izango dula presentzia, ez, baino, esan bezala, aste ontakuan ere izan du, ez, batetikan Bueno, asteko argazkia, bi orrialde artikun argazki puska hori Mexikoko mugimendu feministari eskaini diogu, hor bada Mexiko irian Cristóbal Colónen estatua bat, beste bat lekutan bezala, eta, bueno, emakume batzuek tapatu egin dute eskultura, ba, la ukabila altxata daukan emakume baten figura jarrita parian, ez? Eta, bueno, ba, pixka bat, azkenean emakumeen gorputzak deskolonizatzen ari dan mugimenduko kideak dira, non eta ba, egunero bataz beste 10 emakume hiltzen dituzten herrialdean, ez? Eta, bueno, beraiek ekintza honen sustatzaileek diotenez, borroka egiten duten emakumeen monumentua da, biolentziei, errepresioari eta bidegabekerien aurkako biktimizazioari aurre egin dietenei eskainita, ez? Bueno, gurean ere bada mugimendurik garai bateko kolonizatzaileen eta konkistadoren estatuen inguruan eta ba Mexiko hirian ere bai, eta bueno, kasu hontan martxoan 8ekin lotuta, ez? Eta martxoan 8ei dagokionez beste iritzi bat hau ere gustatu zait, Tamara Claveria, hau da Amuga elkarteko arduraduna eta bere iritzian goiburua hauxe: martxoak 8 nola bizi dugu emakume hijitok zaintza, ez? Eta bueno, honek ere gauza politia kontatzen ditu, zaintzaren inguruko halako hausnarketa orokor batzuez gain, pues bueno, arazoaren edo egoeraren muinera jotzen du eta detaile kuriosoak, ez? Berak ere kontatzen du garrantzitsua iruditzen zaiela azaltzea nola ulertzen eta bizi duten hijituek zaintza, ez? Eta berak halaxe kontatzen du pasarte batean: gure familiak oraindik ere zabalak direnez, aurrak, adinekoak eta gaixoak zaintzeko antolatzen gara. Baita, zainketa intentsiboak egin behar dituzten senideak laguntzeko ere. Horregatik, ez ditugu haurtzaindegiak edo eta egoitzak erabiltzen, ez bada premia bereziak dituzten senideak hartatzeko. Eta jarraitzen du, adinekoei dagokionez, haiekiko errespetua lehentasunezko balioetako bat da ijituen kulturan. Urteak bete ala, gure osaba eta izekoen aitorpen soziala handitu egiten da. Horregatik, harrigarria egiten zaigu, pertsona nagusi asko bakardadean edo babesgabe daudela ikustea. Hori bera kontatzen du, gero hortikan aur eta helduen eta zarren zaintzaz eta hitz egiten du, bueno, batez ere, bai aurren arretari ere desente reparatzen diote, ez? Aparte, bai, 75 urtetik gorakoen zaintzaz, eta bueno, gero aipatzen du, nola beraiek ere antikapitalistak diren, baina nola ulertzen duten hori, eta bai, ba, iritzi potentea, Tamara Claveriarena, esan bezala Amuge elkarteko arduraduna bera.
Eta bai, horrekin utziko dugu, asteuntakoa, Jon, beti bezala basker mile, gurartian egotiagatik.
Eskerrik asko zuei bai,
aio. Izan ongi, aio bai.